Niin, hyvät Radioiden kuuntelijat täällä äänessä perjantai-iltapäivää kanssani viettää Teemu Laajasalo ja vieraana tänään Helsingin Paavalin juuri virkaan asetettava kirkkoherra Kari Kanala. Mä sanoin tuossa nyt, että nyt ruvetaan puhua jo Jeesuksesta, niin se mikä on kyllä sus ollut hirveän mukavaa on se, että mulla on tullut semmoinen alusta asti semmoinen tuntuma, että sä oot kauhean tosissaan.
Joo.
Että samanaikaisesti, kun sä oot tämmöinen niin kuin kikka kakkosmies ja niin kuin maailmalle auki oleva tämmöinen telkkari, paheksun sitä aika lailla, että joku on telkkarissa, niin semmoinenkin mies. Mutta että sulla on kuitenkin tämä, sä oot tavallaan niin kuin tosissasi ja sä puhut ikään kuin Jeesuksesta ja niin kuin siteeraat Raamattua. Ja mä ajattelen, että se kuulostaa vähän niin kuin tyhmältä sanoa näin, mutta mä ajattelen, että tässä ajassa meillä on paljon sellaista, että kirkosta meinaa tulla SPR tai Kela.
Mä ymmärrän ton, joo.
Joo, ja sä et nähtävästi halua sitä.
En. Kirkkoherran ja kunnanjohtaja ero on se, että kirkkoherra ei ole kunnanjohtaja. Eli tavallaan Ojala Samisen sanoi aika hyvin, että hän huomasi sen, että tai mietti luottamushenkilö, että miksi näissä kirkkojutuissa aina rukoillaan aluksi. Sitten hän tajusi, että se on se juttu. Ja mä ajattelin, että tässä on se homman ydin. Eli olkoot nämä asiat luonnollisia meille. Ja mä ajattelin, että uskosta puhuminen, sen voi tehdä luontevaksi. Sitä ei tarvitse tehdä tyrkyttämällä, vaan jollain tavalla dialogin kautta. Ja mulle Jeesus on ollut aina hyvin vaikuttava, tärkeä hahmo, jonka kautta mä mielen elämääni. Ja mä oon itse laittanut itteni jonnekin tuonne sosiaaliseen mediaan J-mieheksi, että mä oon jalkapallo, Jeesus ja juusto. Nämä olisi ne mun elämään vaikuttavat asiat. Juusto lähinnä tuohon lanteille.
No niin, sekin on hyvä, että se vaikuttaa. Se on hienosti sanottu. Tartun aluksi tuossa siihen ajatukseen, että miksi rukoillaan. Mulla on sellainen periaate, joka on tullut vahingossa. Ja se on hirveän hieno, kun mä tajusin sen jossain kohdassa, että se on niin kuin systemaattista. Niin sen jälkeen mä oon niin kuin erityisesti huolehtinut, että siihen ei tule poikkeamaan. Ja se on se, että me ei aloiteta yhtä ainutta kokousta tai palveria ilman rukousta. Usein ne rukoukset on, saattaa olla hyvin lyhyt siunaa Jeesus -kokous. Että joskus ne voi olla hyvinkin pitkiä, niin se voi olla alustuksia ja ties mitä. Mutta se ajatus,
ja huokauksetkin on rukouksia ainakin kokouksessa.
Joo, mutta se ajatus niin kuin siitä, että ollaan tosissaan, se on hirvittävän tärkeää. Ja se tuntuu vähän kauhealta, että me joudutaan tätä niin kuin näin sanoa, mutta se on tässä ajassa sanottava. Toinen, mikä on tietenkin niin kuin tärkeää, on se, että jotenkin Jeesuksesta puhuminen olisi sellaista, joka toteuttaisi sen alkuperäisen niin kuin tavoitteen, eli vaikuttaisi, avaisi sydämiä ja korvia, eikä sulkisi niitä.
Joo.
Miten se tehdään?
Muistuttamalla, että ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Mä ajattelin, että se on vahva viesti Jeesukselta, ja ellei kirkko ole heikompien puolella, niin kirkolla ei ole merkitystä. Ja sieltä nousee nimenomaan se ajatus myös, että jos me toimitaan niin kuin Jeesus, niin silloin me voidaan luontavasti myös puhua Jeesuksesta. Muuten se on jeesustelua. Eli mä ajattelen, että mitä ikinä me tehdään, meillä pitäisi olla kaksi asiaa olemassa. Seurakunnasta tai työalasta tai tekemistä riippumatta. Diakoninen näky ja viestinnällinen ote. Ja nämä yhdistyy siinä puheessa Jeesuksesta.
Siis alkukielessähän, tai ainakin latinassa alkukielenä, Jeesuksen seuraaminenhan on Jeesuksen matkimista.
Näin
siis imitaatio Kristi.
Onko joo, niin, jotkut että meistä on klovneakin.
Niin. Voisiko ajatella, että me teetetään sulle siis niin kuin ihan tuommoinen käyntikortti, jossa lukisi siis Kari Kanala, kirkkoherra, Jeesus-imitaattori.
Toi olisi kyllä hyvä.
Eikö toi olisi aika hyvä?
Me laitettiin jo paino. Mä voin vielä kysyä loistavalta sihteeriltä, niin Tarja Aaltoselta, että onko meillä mahdollisuus muuttaa tätä.
Joo, se olisi mun mielestä hyvä, koska
mulla nimittäin aikanaan, mä näytin Jeesukselta, mähän olen esittänyt tuossa Tampereella uusi verso prokkiksessa Jeesusta. Ja nykyään mä näytän enemmän Jim Morrison vainalta tämän vatsani kanssa, mutta että jotenkin se ehkä meni luihin ja ytimiin silloin, kun oli pitkät hiukset ja muuta, niin tavallaan semmoinen niin kuin.
Kyllä sulla aika pitkät vieläkin on ja partaakin, että kyllä se Jeesuksesta menisit ainakin Helsingin kirkkoherroista eniten.
Hyvä. Ja mä ajattelen, että me kaivataan semmoista Jeesus-fanitusta. Mietitään tuonne 60-70-luvun taitteeseen, niin silloin oli C. Mao, tämmöisiä lyhyitä iskusanoja, iskunimiä. mutta siellä oli myös Jesus Christ Superstar. Eli mä ajattelen syvästi näin, että kirkolla ei ole omistajuutta Jeesukseen, jolloin Jeesus voisi vapautua siitä, että häntä voidaan ruveta fanittamaan, hänestä voidaan ruveta puhumaan, ja sitä kautta kirkolla voisi olla tarttumapinta Jeesukseen.
Onko niin, että tuota, kun vietämme ensi sunnuntaina kynttilän päivää, jossa niin kuin pääajatuksena on se, että Jumalan valo säteilee Kristuksen kautta. Siis yhtäältä Jeesuksessa on siis tosi Jumala ja tosi ihminen. Jumala, joka on siis taivaan ja äärien Herra, mutta samanaikaisesti jotain sellaista, joka on ikään kuin ihmiskasvoinen ja sitä kautta täydellisen helposti ikään kuin tai mahdollisesti niin kuin kohdattavissa. Miten tämä niin kuin näkyy sun tuota Jeesus-julistuksessa? Millä tavalla se tehdään?
Vaikkapa ehtoollisen lopetussanoissa mä aika usein sanon, että Jeesus sanoo, minä olen maailman valo, joka uskoo minuun, ei kulje pimiessä, vaan hänellä on elämän valo. Ajatus siitä, että kun mä oon pappina ja kun tulee uskon kriisejä, niin mä voin luottaa myös niin kuin ulkoiseen kutsuun ja siihen, että hän ei kadu kutsumista, niin kuin jossain Anna-Maija Raittilan sanottavassa vieressä sanotaan. Ajatus siitä, että mä heijastan lainavaloa, vähän niin kuin kuu heijastaa auringon lainavaloa, ja mun täytyy muistaa se, että niin mukavaa kuin puhua Kari Kanalasta, niin täytyy ottaa ne Jeesus puheessa. Puheessa on vähän niin kuin win-win juttukin. Mm. Mutta ennen kaikkea niissä ahtaissa tilanteissa on mukava nähdä, että tuolla on se valo.
Mutta on se jotenkin hienoa. Siis mä oon kiitollinen ja iloinen siitä, että sä sanot myös näin, että Jeesuksesta on puhuttava. Jotenkin mun mielestä niin kuin mielettömän surullista, vaarallista, mutta myös jotenkin naurettavaa tai häpeällistä on se, että me yritetään, tai ei me, mutta joskus on niin, että kirkossa yritetään ikään kuin peittää tai softata Jeesusta, ajatellen, että siinä on jotain sellaista, joka tuota ihmisiä niin ärsyttää. Ja se muuttuu kyllä vähän niin kuin tahattomasti koomiseksi silloin.
Näin on, ihan niin kuin maalattaisi pintaa, mutta kyllä siis roso sieltä tulee näkyviin. Niin. Jeesus on nimenomaan roso.
Joo. No hei, nyt me ollaan puhuttu Jeesuksesta ja tuota, kohta voidaan vielä vetää tuommoinen yhteenvetokin, mutta sä mainitsit tuossa lyhyesti uusi verso porukan Tampereella. Terveiset Timo Pöyhöselle, joka muuten juuri tuota on lähdössä muihin tehtäviin, koko sille jengille sinne varikolle Tampereelle.
Terveiset Timolle.
Joo, mutta tämähän on hauska, tämä yhdistää myös meitä, että meillähän on aika lailla eri suunnista olevia kavereita. Ja kirkossa on aikamoista sisällissotaa ja jotenkin semmoista niin kuin surullista painia ja taistelua. Ja mun mielestä sen isoin ongelma on se, että silloin fokus kääntyy sisäänpäin. Et paitsi, että tavallaan puhutaan ilkeitä ja tapellaan, niin myös niin kuin lähtökohtaisesti ei olla maailmaan auki. Mutta sano mulle vähän tästä näin, että sullahan on siis kaikesta sun omasta tavallaan niin kuin historiastasi ja kaarestasi huolimatta, niin aika laidasta laitaa olevia niin kuin kontakteja.
Joo. Tärkeintä, mitä mä oon sanonut teologisesta tiedekunnasta, on ollut Mooseksen potku, eli teologiporukan jalkapalloporukka. Siellähän oppi tuntemaan hyvin erilaisia tyyppejä ja kohtaamaan erilaisia ajatuksia myös uskosta. Ja se on ollut tavattoman tärkeää. Albert Camus, eksistenssifilosofi ja kirjailija, sanoi aikana, että kaiken, minkä on oppinut elämästä ja moraalista, on oppinut jalkapallokentällä. Ja näin on mun kohdalla käynyt. Ja sieltä on tullut ikään kuin se maailma, johon voi tarttua. Ja tänäkin päivänä meillä on joku kirkon ulkomaanavun Peace United-systeemi, joka on aivan loistava. Sillä voidaan kotouttaa turvapaikanhakijoita, sillä voidaan luoda yhteyksiä eri tavalla ajattelevien ihmisten kohdalle. Ja kirkossa me käydään helposti sisäänpäin ja omien porukoiden kanssa jatketaan eteenpäin. Mutta sosiaalinen media haastaa meitä tässä. Me ei voida olla täysin vaan oman piirin kavereiden kanssa, vaan meidän täytyy pystyä katsomaan, että millä tavalla nämä ihmiset ajattelee ja ruveta ymmärtämään sitä.
Mutta onko muuten niin, että sosiaalinen media nimenomaisesti ei auta meitä tässä, vaan vinouttaa sitä, että se rakentaa tavallaan ikään kuin samanmielisten yhteisöjä, joissa haetaan vahvistusta sille samalle ajatukselle ja tuota niin.
Välillä näin, mutta sitten voi mennä niihin porukoihin keskustelemaan kuin ahistaa ja sitten taas välillä mennä sinne toisen maailmaan. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että Paavalin kirkkoherrana haluan seurata Paavalia myös siinä ajatuksessa, että voitaisiin sinä paha hyvällä. Ja se toimii nimenomaan sosiaalisessa mediassa hyvän puhumista me tarvitaan ja siinä ei haittaa yhteys lainaa joskus Jeesusta.
Ja hyvän puhuminen, kun viittaamme koko ajan alkukieleen, niin sehän on siis siunaus, benediktio, benedikere.
Joo.
Siis hyvän sanominen ja se on mun mielestä myös tärkeää.
Ja se on mun mielestä tärkein osa Jumalan palvelusta.
Niin.
Mä siunaan itteni ja muut matkalle.
Joo.
Ja näin on tehty Aaronin siunauksella vähintään 4000 vuotta. Se te on muuttunut vaan sinä muotoon, ainakin mulla. Ja musta on jotenkin hauska ajatus, että me liitytään tosi pitkään siunauksen ketjuun. Ja siunaushan on hyvän puhumista, hyvän ajattelemista. Ja siinä mä haluan katsoa nyt tulevan paaston aikana nimenomaan ortodokseihin päin, jolla on hieno ajatus sydämen paastosta. Ajatus siitä, että vältetään puhumasta pahaa ja mun mielestä tämmöisen sydämen paaston voisi ottaa pysyväksi somekäytännöksi.
No hei, tullaan vielä siitä somesta vähän tähän meidän kirkolliseen niin kuin keskusteluun. Mä ajattelen, että meillä molemmilla on tehtävä ja ajattelen, että tähän tehtävään pitää saada paljon ihmisiä mukaan. Niin se tehtävä on se, että kirkossa ikään kuin voisi syntyä enemmän rauhaa, jolloin voisi olla myös mahdollisuus keskittyä varsinaiseen sanomaan ja siihen pelaamiseen ulospäin. Mitä sä ajattelet, miten se voisi syntyä?
Henkilökohtaisesti mä toimin niin, että jos ollaan samaa mieltä, mä luon vähän säröä, mutta jos ollaan eri mieltä, mä yritän sovitella. Mä ajattelen, että me ei olla missään niin kuin status quo-tilanteessa ja vesi virtaa ja se muokkautuu, mutta että meidän on pakko ruveta näkemään toistemme tapaa ajatella ja jollain tavalla myös hyväksyä toisten tapaa ajatella, ymmärtää toisiamme. Ja ymmärtäminen ei tarkoita, että me tehdään ympäröivä piiri, jolla me asetutaan ulkopuolelle katsomaan ja ollaan toisen yläpuolella. Ei niin, vaan aidosti. Ja se vaatii mun mielestä nimenomaan sitä, että ollaan erimielisten kanssa. Ja sen takia on tärkeää tavata erilaisia seurakunta-aktiiveja, jotka ajattelee eri tavalla. Mutta sen takia on tärkeää tavata myös niitä, joita seurakunta ei vielä puhuttele.
Juuri näin. Se ajatus siitä, että kirkkoa pitää myös niin kuin rakastaa sellaisena kuin se on, eikä pelkästään sellaisena, mitä se voisi olla. Tähän on siis
Eero Huovinen puhuu äidistä.
Niin.
Kun hän puhuu kirkosta ja äiti ei välttämättä ole maailman kaunein ihminen, mutta maailman rakka.
Joo. Se on hienosti sanottu ja muistan jossain siis Dietrich Bonhoefferin virren 600 runoilijan, siis siitä ehkä tunnetuimpana nyt näin ainakin joillekin, niin tämmöisen lauseen, jossa se menee jotenkin näin, että on kahdenlaisia kirkon rakastajia. Niitä, jotka rakastavat kirkkoa sellaisenaan ja niitä, jotka rakastavat omaa unelmaansa kirkosta. Ja jälkimmäiset tulevat tuhoamaan kirkon. Siinä on mun mielestä niin kuin
siinä on hieno
ajatus, että jos sä rakastat vain omaa unelmaasi kirkosta, niin silloin se on niin kuin eri asia. Se ei tarkoita sitä, etteikö kirkko voisi ja sen pitäisi muuttua, mutta sitten tavallaan, että jos sä ikään kuin hyppäät siitä niin kuin pois ja asetat itsesi siihen niin kuin määrittelijäksi, niin silloin jotain tuhoutuu.
Se on just näin. Mä ajattelin jotenkin näin, että mä muutan pappeutta omalta osaltani, mutta ihan tasan tarkkaan pappeus muuttaa myös mua. Ja sen takia musta on tärkeää ajatella, että mun arvojärjestys menee niin, että mä oon ihminen, mies ja pappi. Näitä kaikkia aina, mutta tässä järjestyksessä. Jos se järjestys järkkyy, mä oon onneton ihminen. Mutta jos se säilyy, mä voin kohdata ihmisiä.
Kiitos Kari, että sä oot täällä Radio Deillä ollut vieraana. Vielä voidaan muistuttaa, että 6. päivä maaliskuuta,
joo,
kello 10 Helsingissä Paavalin kirkossa on suuret ja pitkät virkaan asettajaiset, jossa lauletaan muun muassa virsi 310 kokonaan. Kaikki säkeistöt, Kari on sen näin luvannut radiossakin ja olette kaikki erityisen tervetulleita sitä veisaamaan, mutta Kari sano vielä, että meillä on nyt kuulijoita, jotka lähtevät viikonlopun viettoon, niin mikä se olisi se rohkaisu, jolla haluat heitä siihen saatella?
Mä otan pari rohkaisua. Otetaan ensimmäinen rohkaisu vanhasta kunnon Hill Street Blues, sarjasta, jossa asema konstaapeli lähetti partiot eteenpäin ja sanoi, että let's be careful out there. Eli ajatus siitä, että tsekataan vähän, mitä siellä maailmassa on. Sinne meidän on mentävä. Ilman sitä me ei olla kirkko. Ilman sitä me ei olla kristittyjä. Mutta myös ajatus siitä, että joku lähettää meidät. Ja tässä tapauksessa se ei ole History Plusin konstaapeli, vaan hyvä Jumala, joka haluaa sanoa sulle tänään, että sinä riität ja sinä kelepaat. Ja niin se toinenkin.
Paavalin seurakunnan tuleva kirkkoherra Kari Kanala, kiitos siitä, että täällä olit. Siunausta, voimia, valoa ja varjelusta sulle.
Kiitoksia. Ja siunausta kuulijana. Myös Radio Dayn kuulijoille. Me ollaan monessa oltu mukana.
Aamen.